Ýer Adatlyk Radiosy. Aşamaz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 1 yanvarı, hepdenin çarşembe günü. Adatlyk Radiosy'nyň habarlar günleri gepleşiginiň täze ýyldaky ilkinji sanynyň 1 ýarmy taryhy giden 2019 ýylyň halkara wakalaryna sesler esasynda gysgaça syn görnüşinde taýýarlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Yılın halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. 7 yanvarda Ukrainanın şol dövrdäki prezidenti Petro Poroshenko Ukrain Pravoslav Kilisesinin garaşsızlığı baradaky Thomas adlı resmi namanın goşurulmagy münasibetli Kiyevin mukaddes Sofiya ibadatxanasında geçirilen davarada çıkış etdi. Bu resmi namı oňa Istanbulda geçirilen 2 günlük davaranın çäginde goşurulupdy.
Thomas як грамоту про визнання самостійності нашої української церкви. Самостійності. І хто хоче в цьому переконатися?
Thomas Ukrain kilisämiziň garaşsyzlygyny ikrar edýän resmi namadyr. Muňa ynanmak üçin islenlik adam gelip onu okap biler. Munun beýlek bu taryhy resmi nama keramatly hasaplanýan esasy Ukrain zatlarymyzyň biridir diýip Poroshenko aýdypdy. Venezuelanyň parlamentiniň Milli Assambleýanyň spikeri Juan Guaido 23 ýanwarda Caracasda hökümete garşy demonstrantlaryň öňünde çykyş etdi. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro ýurdun parlamentine derek esaslandyrjy assambleýa adly täze organy döretmek arkaly Guaidonyň üstünden aýlanyp geçmäge synanyşypdy.
Juro! Asumir formalmente las competencias.
Men Venezuelanyň prezidenti wezipesini yerine ýetirýän hökmünde ýurdun milli yerine ýetirji organynyň ygtyýarlyklaryny resmi taýdan kabul etmäge kasam edýärin diýip Juan Guaido öz çykyşynda aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 2 fevralda Washingtonda geçiren metbuat briefinginde çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň INF ýa-da orta aralyga ýetýän ýadro ýaraglary şertnamasynyň çykýandygy baradaky karary ýlan etdi. Bu şertnama Birleşen Ştatlar bilen Sowet Soýuzynyň arasynda 1987 ýylda baglaşylypdy.
Russia's violation puts millions of Europeans and Americans at greater risk. It aims to put the United States at a military disadvantage.
Rusiýanyň düzgün bozmalary millionlarça Ýewropalyny we Amerikalyny ägirt uly howp astyna goýar. Bu Birleşen Ştatlary harby taýdan oňaýsyz ýagdaýda goýmagy maksat edinip, biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyzy gowlandyrmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Muňa münasip jogap bermek biziň borçumyzdyr. Haçanda şertnama şeýle bihaýalyk bilen äsgerilmeýän we biziň howpsyzlygymyzy açaçan howp awanýan mahaly biz gaýtawul bermeli diýip Pompeo öz çykyşynda bellidi. 6 fevralda Brüsselde Makedoniýanyň NATO agza döwlet bolmagy ugrundaky möhüm resmi nama gol goýlandan soňra Birleşen baş sekretary Jens Stoltenberg Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov bilen bilelikde çykyş etdi.
Today is a historic day for your country and a proud day for us all. NATO ambassadors have just signed a...
Bugün sizin yurdunuz üçin tarihi bir gün ve bizin ählimiz üçin bolsa bu ýsonçly gün. NATO'nun ähli yaranları Makedonya bilen goşulşma protokoluna gol çektiler. Men bu meselede ılalaşığı kazanmak uğrunda ırarlılık görkezendikler üçin Skopyeni ve Afinini kutluyarın. NATO'nun yaranlarının protokolu ratifisirlep başlamak bilen bizin de geleceği tarap seyredip biliriz. Ähli yaranlar protokolu ratifisirlen mahalı Makedonya NATO'nun 30 agda döwleti bolar diýip Stoltenberg öz çykyşynda aýdypdy. 19 martda Gadagystanyň şol döwürdäki prezidenti Nursultan Nazarbayew telewizionda halka ýüzlenip eden çykyşynda wezipeden çekilýändigini ýlan etdi.
В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести.
Şu ýyl, ýagny 2019 ýylda meniň ýurdumyzyň ýokary lideri hökmünde wezipä başlanyma 30 ýyl bolýar. Beýik halkym maňa garaşsyz Gadagystanyň ilkinji prezidenti bolmak awraýyny müessir etdi diýip Nazarbayew aýdypdy. 2019 ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Ukrainada geçirilen pikir soralşyň netijelerinde şol döwür Ukrain prezidentligine dalaş eden wäşi aktyor Volodymyr Zelenskiýniň şol wagtky prezident Petro Poroshenkony